إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan amal salat talabul ilmi mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pada hari ini kita sampai pada ayat di surat Al-Baqarah ayat yang ke 198. Ya, mudah-mudahan bisa sampai ayat 202. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun, kalian tidaklah berdosa." Anta betul fadlan untuk mencari rezeki mirabukum dari Tuhan kalian. Faidah faktum, maka jika kalian telah bertolak min Arafat dari Arafat, fadkullaha, maka ingatlah Allah indal masyaril haram di Muzdalifah. Fadkuhu, dan ingatlah dia Allah lama hadakum, karena Allah telah melimpahkan hidayah kepada kalian. Wa in kuntum min qablihi, dan sungguh kalian min qablihi sebelumnya, la minat tawli, termasuk orang-orang yang sesat. Thumma kemudian, afidu bertolaklah min haitsu, dari tempat afadun nasu, manusia bertolak. Wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, semoga Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa idza qadaitum, jika kalian telah menyelesaikan manasikakum, rangkaian manasik haji kalian, fadhkurullaha, maka ingatlah Allah katikum arba'akum, sebagaimana kalian mengingat dan menyebut nenek moyang kalian. Aw asyadda dzikra, atau lebih lagi. Peminat nas, maka di antara manusia ada orang yang perlu berdoa dengan kalimat Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kenikmatan dunia kepada kami, wa ma lahu fil akhirati, dan tidak ada baginya di akhirat min khalaqin, berupa bagian. Wa minhum, di antara manusia ada orang yang yaqulu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika mereka itulah yang berdoa dalam doa jenis yang kedua, lahum nasibun, baginya bagian mimma kasabu, dari apa yang mereka usahakan. Wallahu sami'ul hisab, dan Allah adalah zat yang cepat hisabnya. Ya, penjelasan dari Sa'd bin Sa'di rahimahullah ta'ala, dia katakan, setelah Allah memerintahkan untuk bertakwa, Allah katakan bahasanya mencari rezeki Allah, karunia Allah, bitakassut, dengan bekerja, yaitu dengan berdagang, di musim haji dan yang lainnya, adalah laisa fi harajun, tidaklah berdosa, asalkan dagang tersebut tidak menyibukkan, menyita waktu, sehingga meninggalkan hal-hal yang menyebabkan orangnya meninggalkan hal-hal yang amma yajibu, yang wajib. Bila kana maksudul walhaj, manakala yang jadi maksud pokok adalah haji. Wa kana al-kasbu, dan pekerjaannya adalah halal. Mansuban ila fadlillah, la mansuban ila hadqil abdi. Dan rezeki itu dinisbatkan sebagai karunia Allah, dan tidak dinisbatkan kepada kecerdasan seorang hamba. Wal-wukuf ma'asabab, kemudian berhenti bersama mengikuti sebab, dan lupa dengan musabbib yang menetapkan sebab. Fa'in hadza wal haraj bi ainihi, maka kalau orang itu mendapatkan rezeki, kemudian rezeki itu dia disebabkan sebagai kecerdasan dirinya, atau karena dan dia lupa, atau disebabkan kepada sebab, yaitu karena pekerjaannya dan dia lupa dengan musabbibul asbab, tadi yang menetapkan sebab hada wal haraj fa inihi, maka itu dosa senyatanya. Fa idza afaqtum, maka jika kalian telah bertolak meninggalkan Arafah, maka banyaklah mengingat nama Allah di Masjidil Haram. Maka dalam ayat ini terdapat sejumlah dalil, menjadi dalil itu sejumlah perkara. Yang pertama, disyariatkannya wukuf di Arafah. Walau karena ma'rufan, dan telah diketahui, telah ma'ruf di antara apa? Di antara manusia, bahasanya wukuf di Arafah adalah salah satu rukun haji. Karena tidak mungkin orang itu meninggalkan Arafah ila ba'dal wukuf, kecuali setelah berada di Arafah. Kemudian yang kedua, konten yang kedua adalah perintah untuk mengingat Allah di Masjidil Haram, yaitu satu tempat namanya Muzdalifah. Wa madzalika aidan ma'rufun, dan hal ini yaitu berada di Muzdalifah adalah satu yang telah dikenal, yaitu terjadi pada malam Nahar, malam tanggal 10 Dzulhijjah. Wa kita lihat dituntunkan untuk menginap di Muzdalifah. Wa ba'da salatul fajr, dan setelah selesai salat subuh, yang itu di Muzdalifah, masih berada di Muzdalifah, diisi dengan berdoa sampai langit timur terang sekali. Dan termasuk dalam melihat Allah adalah melaksanakan berbagai macam kewajiban dan amal-amal yang sunnah di tempat itu. Kemudian bacaan yang konten yang ketiga, berada di Muzdalifah itu terjadi belakangan setelah wukuf di Arafah. Ini berdasarkan kata-kata fa yang menunjukkan urutan. Kemudian fadkullah hingga Masjidil Haram. Kemudian yang keempat dan kelima, Arafah dan Muzdalifah dua-duanya adalah tempat kegiatan haji yang dimaksudkan. Al-maksud fi'luha wa idharuha, ini dimaksudkan untuk dilakukan dan dinampakkan. Kemudian Muzdalifah itu termasuk tanah haram, oleh karena itu disebut Masjidil Haram, ada kata-kata haram. Kemudian yang ke-7, Arafah itu adalah termasuk tanah halal. Bisa kita katakan, karena Muzdalifah saja yang cuma disebut Masjidil Haram, maka ini menunjukkan kalau Arafah itu Masjidil Halal. Fadkuhu kama hadatkan, maka ingatlah Allah sebabkan Allah telah memberikan hidayah kepada kalian, dan sungguh kalian sebelum datangnya hidayah Allah termasuk orang-orang yang sesat. Artinya ingatlah Allah Ta'ala, karena Allah telah memberikan nikmat kepada kalian berupa hidayah setelah sesat, sebagaimana Allah telah mengajar kalian berbagai hal yang dulu kalian tidak tahu. Maka hidayah kepada ni'am termasuk nikmat terbesar yang wajib disyukuri dan disikapi dengan mengingat pemberi nikmat, dan mengingat pemberi nikmat itu dengan hati dan dengan lisan. Kemudian bertolaklah dari tempat di mana manusia bertolak, artinya bertolaklah dari Muzdalifah, karena manusia sejak masa Ibrahim alaihissalam sampai sekarang itu meninggalkan Muzdalifah. Dan maksud dari pertolak ini telah dikenal oleh mereka, yaitu untuk melempar jumrah, menyembelih haji, tawaf, sa'i, dan menginap di Mina di malam-malam tasyrik, dan menyempurnakan rangkaian ibadah haji yang lainnya. Baik, makanan yang dimaksudkan dari pertolak ini adalah apa yang disebutkan Walmat buat akhir manasik, dan apa yang telah disebutkan adalah bagian-bagian akhir dari kegiatan manasik. Maka Allah menyatakan setelah selesai dari rangkaian manasik haji untuk beristighfar dan banyak-banyak mengingatnya. Istighfar ini ditunjukkan untuk berfalak, untuk cacat yang terjadi dari seorang hamba ketika melaksanakan ibadah dan ketika sempurnaan dalam bahasa dalam melakukan ibadah. Dan mengingat Allah telah tentu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan berupa taufik untuk melakukan ibadah yang agung ini, dan satu nikmat yang sangat besar. Dan demikianlah sepatutnya seorang hamba setiap kali selesai melakukan amal ibadah memohon ampun kepada Allah dari ketika ketidakmaksimalan. Bersyukur kepada Allah karena taufik. Jangan seperti orang pemandangan bahasanya dia telah melakukan ibadah secara sempurna. Sebab oleh karena itu dia mengungkit-ungkit jasanya, mengungkit-ungkit ibadahnya kepada Tuhannya. Dan ibadah itu telah memberikan untuknya tempat dan kedudukan yang tinggi. Maka orang yang semacam ini hakikat layak untuk mendapatkan muka Allah dan tertolaknya dan sia-sianya amalnya. Sebagaimana orang yang pertama hakikat layak untuk diterima dan mendapatkan taufik untuk melakukan amal yang baik. Kemudian Allah mengkabarkan tentang keadaan manusia dan bahasanya semua mereka meminta apa yang mereka minta. Dan mereka minta tercegahkan, tercegah dari hal-hal yang berbahaya. Akan tapi niat berbeda-beda. Maka dia mengatakan, ya Allah berikanlah nikmat dunia kepada kami. Maka dia telah meminta kepada Allah nikmat dunia, kenikmatan duniawi. Wa min syahwati yang merupakan kesenangan duniawi. Dan tidak ada baginya di akhirat sedikit pun bagian karena dia benci dengan akhirat. Karena dia pikirkan pembatasannya dunia. Namun ada juga orang berdoa minta kepada Allah agar diberi kesuksesan, kemaslahatan dunia dan akhirat. Baik takdir ilahi dia mendahkan kepada Allah dalam menyelesaikan tugas-tugas agamanya dan dunianya. Maka masing-masing dari mereka, mereka ini memiliki bagian dari usaha dan amal mereka. Dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka sesuai dengan amal mereka dan prioritas hidup mereka, niat mereka dengan satu jazaan balasan. Dan balasan yang Allah berikan itu ada dua kemungkinan. Kalau tidak adil adalah memberi karunia dan nikmat. Yang karenanya Allah itu dipuji dengan ujian yang sempurna dan sempurna. Maka dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya Allah itu mengijabai doa semua orang yang berdoa, baik muslim, kafir ataupun fasik. Akan tapi laisa ijabatu, ketika Allah mengijabai doa orang yang berdoa, maka ini bukanlah dalil kalau Allah mencintainya, kalau dia adalah orang yang dekat dengannya, kecuali jika permintaannya permintaan akhirat dan hal-hal yang bersifat agama. Wal hasanah al-matlubah di dunia, dan itu maksud hasanah di dunia termasuk di dalamnya semua yang hasanah wa kubu, ya, segala sesuatu yang satu hal yang bagus menurut orang hamba jika itu terjadi. Min rizqin hani'in, berupa rezeki yang lapang, yang luas, yang halal, istri solehah, anak yang menunjukkan mata, kemudian ya, kemudian kenyamanan, ilmu manfaat, amal soleh, dan keinginan-keinginan yang disukai dan mubah lainnya di dunia. Sedangkan hasanah di akhirat adalah selamat dari azab di kubur saat di mukim mahsyar dan di neraka. Mendapatkan ridha Allah untuk dengan mendapatkan nikmat yang abadi itu surga dekat dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka jadilah doa ini doa yang paling lengkap dan paling lengkap dan yang lebih utama untuk dipilih. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa ini wal hadzu alaihi dan memotivasi orang untuk memotivasi orang agar membaca dan mengamalkan doa ini. Ya, kaum muslimin rahimahumullah, itu penjelasan sesaji untuk Al-Baqarah 198, 199, 200, 201 dan 202. Ya, berkaitan dengan ayat yang pertama di ayat ke 198, maka ini bicara tentang ketika seorang itu pergi haji, kemudian ketika haji dia sambil berjualan, maka apakah ini berdosa? Ya, maka disampaikan bahasanya memanfaatkan momen ibadah sambil jualan. Ya, kalau bahasa sekarang ya, ibadah sekaligus jadi pemilik travelnya. Ya, Jadi pemilik travel haji dia kan cari untung, antar jamaah haji cari untung. Kamu juga niatnya ya, ya juga pergi haji, antar jamaah haji plus sekaligus dia haji dan dapat duit, dapat keuntungan karena hal tersebut. Maka memanfaatkan momen ibadah haji untuk cari rezeki Allah Subhanahu wa taala satu hal yang, apakah ini satu hal yang berdosa? Maka Allah tegaskan itu satu hal yang tidak berdosa. Laisa alaikum junahun, tidaklah kalian berdosa cari duit sambil pergi haji sambil cari duit. Pergi haji sambil cari duit bukanlah satu hal yang berdosa. Namun dengan syarat di tafsirnya dia katakan asalkan itu tidak menyibukkan dari hal-hal yang wajib. Ketika manakala memang jadi maksud pokok adalah haji. Kemudian yang kedua, kerja yang dilakukan adalah kerja yang halal. Kemudian yang ketiga, ketika kemudian dapat rezeki dan duit dan harta tadi disebutkan sebagai anugerah Allah. Jangan kemudian karena saya pintar cari duit, karena saya tekun melakukan usaha dan lupa ada musabbibul asbab, penentu sebab dibalik sebab, ada yang menentukan sebab sehingga sebab itu betul-betul terwujud. Kalau dia tidak menghendaki, sehebat apapun sebab ikhtiar yang kita lakukan, maka tidak akan terwujud. Maka ini tiga syarat yang disampaikan di kitab Sesadi, dan secara umum itu adalah syarat untuk semua kerja, tidak hanya kerja saat saat musim haji. Keadaannya ketika seorang itu kerja saat musim haji, baik itu di musim haji atau di luar musim haji, ya, jangan sampai kerja itu mengalahkan hal-hal yang lebih urgent. Kemudian sholatnya ketinggalan atau bahkan tidak sholat, ya, kemudian atau kemudian menjamak sholat tanpa alasan, ya, karena buka warung pecelele kaki lima, maka sholatnya selalu jamak maghrib dengan isya di waktu isya. Saya pernah dapat ada orang konsultasi, dia kerja di satu warung lesehan di Malioboro, dan tidak bisa memungkinkan untuk yang buka sore, tidak memungkinkan dah, dan dia tidak diizinkan sama bosnya untuk maghrib itu untuk sholat. Akhirnya sholat itu jamak terus, jamak tahsir terus, maghrib isya di waktu isya, nanti setelah bubar baru dan selesai baru dan sholat isya, sholat maghrib dan isya di waktu isya, dan itu terus menerus. Ya, maka ini pekerjaan yang bermasalah. Kita lihat permasalahan karena syarat kerja pertama tadi tidak menyibukkan dari hal-hal yang lebih urgen. Tidak menyibukkan hal-hal yang lebih urgen. Ya, boleh jadi karena hal-hal yang lebih urgen tadi menyebabkan pekerjaannya haram, atau pekerjaannya adalah pekerjaan yang perlu ditimbang ulang. Di antara hal yang lebih urgen tentu ketika seorang itu sudah berumah tangga, hal yang lebih urgen adalah pendidikan anak-anaknya, perhatian pada anak. Jangan sampai kemudian waktu itu habis untuk kerja duit sampai-sampai anak pun tidak akrab dengan orang tuanya, dengan bapaknya, enggak kenal sama bapaknya, dan dekat dengan bapaknya. Ini berarti kerjanya sudah mengalahkan sesuatu yang lebih vital, sesuatu yang lebih urgen. Karena mengejar duit penghasilan yang banyak, dampaknya anak tidak akrab sama orang tuanya, dia hakikatnya kehilangan anaknya. Makanya tentu satu hal yang tidak kita harapkan. Ya, maka seorang muslim yang baik tahu mana yang penting dan dan yang uang penting. Ya, sebenarnya cukup sampai sore sudah punya duit temun, tambah nyambi sana, berwaktu jam 10 malam. Namun, ya dampaknya dia tidak punya kedekatan dengan keluarganya, dengan anaknya. Kemudian yang kedua, saat kerja, ya, pekerjaan yang halal. Bagi bekerja di musim haji, kebetulan musim haji. Ya, pekerjaan yang halal. Kemudian syarat yang ketiga, ketika dapat rezeki, dapat duit, katakan ini anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan menutup dada. Kalau saya minta, saya Allah, saya ini, haji, dan seterusnya. Dan bisa kita katakan dalam ayat ini, ayat yang ke-198, terdapat pelajaran penting tentang nilai, tingginya nilai harta dalam Islam. Karena harta, duit disebut dengan sebutan yang mulia, fadlullah, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam tidak mengajarkan orang itu ya enggak usah peduli dengan duit, dengan harta. Dan itu adalah dianggap sebagai satu kemuliaan, derajatnya tinggi di sisi Allah, satu hal yang tidak benar. Bahkan harta itu mendapatkan posisi yang mulia disebut dengan sebutan fadlullah, anugerah Allah. Di sini ada idhofah dengan kata-kata Allah yang memberikan makna litasyrif, menunjukkan pemuliaan. Kemudian tetap pemuliaannya dan pentingnya harta. Kemudian waktu kamu hadat memaikun kemengkap lila menadoli, dan dulu sebelum adanya hidayah kalian adalah orang-orang yang sesat. Maka di sini kita coba pelajaran penting. Biasanya orang itu ada label dan cap sesat meskipun ilmu belum datang. Meskipun ilmu itu belum datang, meskipun orangnya itu belum dapat ilmu yang benar, belum mendapatkan pengajaran, kalau perbuatannya sesat yang bisa disebut sesat. Wa in kuntum min qabli lam tadallin, sebelum datang hidayah datang ilmu, kalian telah orang-orang yang sesat. Maka sesat ada cap dan fonis sesat meskipun orangnya belum mendapatkan ilmunya, sudah mendapatkan label dan cap sesat. Maka ada pembahasan di antara para ulama untuk istilah-istilah, apakah istilah ini adalah sebutan untuk perbuatan ataukah untuk pelaku perbuatan. Maka bisa kita tangkap bahasanya label sesat itu istilah untuk perbuatan dan bukan personnya. Kalau yang kemudian itu label untuk person, ya berarti harus ada klarifikasi, kemudian tetap motor, ya, itu baru dan dikasih vonis. Nah, maka dolal itu adalah wasful fi'li, label untuk perbuatan. Kalau perbuatan itu sesat, maka sesat. Meskipun dia belum tahu mana yang benar dan lebih tepat. Karena kau bilang nanti sebelum datang kita ya, kalian orang yang sesat. Maka sesat adalah nama untuk perbuatan dan keadaan. Dan keadaannya adalah keadaan orang yang sesat, keadaan sesat. Meskipun belum pernah mendapatkan ilmu tentang masalah ini. Ya, kemudian semua afid min haitsu afadha an-nas, kemudian bertolaklah di tempat manusia bertolak. Wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Semoga Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, maka di sini di tafsirnya sesat mengatakan sepatutnya seorang hamba setiap selesai melakukan ibadah untuk mohon ampun kepada Allah. Maka selesai haji Allah perintahkan untuk istighfar. Setelah selesai sholat, sholat fardu, salam, maka dituntutkan istighfar. Maka dituntutkan istighfar setelah kita menyelesaikan berbagai macam ritual ibadah. Dan ini aneh menurut sebagian orang, begitu salam kok kemudian malah dituntunkan istighfar. Enggak klop. Oleh karena itu sebagian orang kemudian punya ide kreatif berkaitan dengan masalah sholat, yaitu setelah salam itu tidak istighfar namun alhamdulillah. Dikira itu yang lebih matching, lebih pas. Ini bukan habis berbuat dosa dan istighfar, kok istighfar? Maka sini terdapat pelajaran penting, maksudnya istighfar tidak mesti identik dengan dosa. Setelah selesai melakukan ibadah, dituntutkan untuk istighfar. Istighfarnya untuk apa? Anit taksir. Ini istighfar untuk kecerobohan dalam melakukan ibadah, ketidakmaksimalan dalam melakukan ibadah. Kita selesai sholat istighfar, kenapa? Ya, bok-bok, bahkan banyak selama mengerjakan sholat tadi banyak kekurangan, khusus yang kurang dan sebagainya, maka kita minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu nyambungnya demikian. Karena sebagian orang tadi, ini tuntunan Nabi habis salam istighfar. Gimana mau tidak salah, tidak berdosa, malah mohon ampun. Ya, kemudian oleh karena itu istighfar setelah melakukan ibadah itu memiliki tujuan supaya kita tidak seperti orang yang merasa menepuk dada telah menyelesaikan, telah melakukan ibadah secara sempurna. Wa manna biha ala rabbih, dan dia ungkit-ungkit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara perbuatan yang jelek adalah orang itu beranggapan kalau dia telah melakukan ibadah secara sempurna, kemudian dia ungkit-ungkit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia katakan, kenapa saya yang dapat musibah? Saya sudah rajin sholat, rajin puasa. Kenapa kok masih saja musibah itu bertubi-tubi menimpa diriku? Padahal sudah kurang apa lagi sholat, kan? Kurang apa masya Allah? Kurang apa? Kurang apa? Kurang apa? Sholatnya kurang apa? Puasanya? Kayaknya sempurna sekali ya. Kok saya kasih musibah itu ya? Yang kafir itu ya, nggak sholat, yang malasan sholat. Kok nggak dikasih musibah saja, yang rajin-rajin malah dikasih. Nah, ini satu perbuatan yang tercela. Mungkin-mungkin amalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara obat supaya orang tidak mungkin-mungkin semacam ini tadi, setelah selesai melakukan amal istighfar, itu supaya tidak kemudian al-minna mungkin-mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu kemudian setelah selesai salam dan istighfar, ya, maka dia merasa bahasanya dia tidak akan berani mengatakan kurang apa sholatnya, kurang apa puasanya, oh banyak kurang, ya, kurang khusyuknya, kurang ininya, tidak akan menepuk dada, kurang apa lagi? Sholat saya sudah demikian tertib, sholat saya sudah demikian bagus, kan? Masih saja saya dapat musibah dan musibah. Nah, orang yang menganggap dirinya telah sempurna dalam beramal, dan dia pun mengungkit-ungkit amalnya di hadapan Allah, dikatakan hakikun bil maqti, sangat-sangat berhak dan layak untuk mendapatkan muka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya bicara tentang keadaan manusia, bahasanya semuanya minta agar apa yang jadi keinginan dan cita-citanya itu terwujud. Namun niat orang ketika ketika berdoa itu beda-beda. Ada yang mengatakan Rabbana atina fid dunya, ya Allah berilah aku kenikmatan duniawi. Ada yang minta kenikmatan-kenikmatan duniawi yang merupakan kesenangan duniawi. Maka Allah katakan tentang orang ini, wa malak fil akhati min khalaq, tidak ada jatah dan bagian yang untuknya di akhirat, dari akhirat. Menunjukkan kalau boleh jadi Allah penuhi usaha, Allah penuhi doanya, minta untuk diberi dunia dan Allah berikan padanya dunia. Namun tidak ada untuknya bagian dari akhirat sedikit pun. Dan berdoa minta dunia itu ada dua macam. Maka di ayat ini Allah mencela orang yang doanya doa minta dunia. Dan doa minta dunia tercela ada dua macam. Yang pertama adalah dia tidak pernah minta masalah akhirat. Doanya terbatas pada dunia saja. Ya, cepat dapat pekerjaan, cepat dapat istri yang cantik. Istri yang tidak cerewet, tidak itu saja. Sukses ujian dan sebagainya. Kau pernah minta, ya Allah ampunlah dosa-dosaku, ya Allah selamatkanlah aku dari neraka. Semua doa-doanya hanya dunia. Maka ini tercela. Ini tercela, dan namun Allah katakan boleh jadi Allah kabulkan. Namun meskipun namun ketika Allah kabulkan tidak ada baginya untuk akhirat jatah sedikit. Maka ada doa meminta dunia redaksinya. Kemudian yang kedua, doa minta dunia hati dan perasaannya. Maka ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika doa kepada Allah Subhanahu wa taala ada permintaan yang masalah duniawi dan ada yang masalah akhirat. Dan minta kepada Allah untuk lunas yang utangnya, lancarnya, urusannya, dan seterusnya. Dan ketika orang ini minta permintaan dunia, dia demikian khusyuk. Dan ketika ya Allah ampunlah aku, bebaskanlah aku dari siksa neraka, lipatkanlah kemudian hidayah kepadaku untuk selalu taat kepadamu, pikirannya kemana-mana, pikirannya jalan-jalan kemana-mana. Tapi kalau minta dunia, ya Allah lancarkanlah rezekiku supaya aku bisa ganti mobil, wah itu konsentrasi penuh, hadir hati itu hadir. Lalu ketika ya Allah selamatkan aku dari siksa kubur, pikirannya kemana-mana. Maka hakikatnya orang ini hanya minta dunia qalban wa tafkiran, yang orang ini pada hakikatnya hanya minta dunia, hanya minta dunia, yaitu hatinya dan ingatnya. Maka dua-duanya tercela. Ada orang yang doanya cuma urusan dunia saja tercela, atau doanya isi dunia dan isi akhirat. Namun kalau dunia itu pikirannya fokus, kalau minta yang akhirat-akhirat, pikirannya jalan kemana-mana. Nah, kemudian pelajaran yang penting diambil dari ayat ini disampaikan oleh Syekh Sa'di, ini menunjukkan bahasanya Allah mengabulkan doa semua orang, sehingga keterkabulan doa itu tidak isyarat dan bukan jaminan kalau Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Maka Allah ceritakan ada kalau doanya Allah Rabbana atina fid dunya Allah kabulkan. Namun Allah tegaskan di akhirat yang tidak dapat bagian apa-apa dan mendapatkan kesenangan akhirat sedikit pun. Maka Allah kabulkan dan itu belum tentu Allah cintai orangnya. Maka ini kaidah penting. Bahasanya keterkabulan doa itu bukanlah isyarat atau indikator alamat kalau Allah mencintainya. Ya, maka kita lihat Allah kabulkan doanya iblis dan Allah tidak kabulkan doanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis berdoa, Rabbana anzilni ila yaumil ba'tsun, ya Allah, beri aku umur panjang, aku mati baru setelah kiamat terjadi. Qal innaka minal mudharrin, ya, permintaanmu diloloskan. Maka Allah kabulkan doanya iblis dan Allah tidak kabulkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdoa, ya Allah, jangankanlah umatku itu bentrok satu dengan yang lain. Buat mereka rukun, tidak ada gejolak, tidak ada perang antara satu muslim dengan muslim yang lain. Dan Allah tidak mengabulkannya. Maka Allah mengabulkan doa iblis dan tidak mengabulkan sebagian dari doa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih terdapat pelajaran penting. Keterkabulan doa itu bukan indikator seorang itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah indikator bahwasanya orang tersebut adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah membencinya namun Allah kabulkan doa dan permohonannya. Kemudian ada penjelasan tentang apa itu hasanah di dunia dan apa itu hasanah di akhirat. Maka didefinisikan hasanah di dunia segala sesuatu yang satu hal yang baik jika itu terjadi dan dialami oleh seorang hamba. Sedangkan wa fil akhirati hasanah, hasanah di akhirat. Dan selamat dari hukuman, sejak hukuman di alam kubur, dan seterusnya. Ya, maka itu hasanah fil akhirah. Ya, maka hasanah di dunia itu tidak mesti identik dengan kemewahan hidup. Boleh jadi hidupnya pas-pasan, namun tetap bisa kemudian cari nafkah, ngaji, dan seterusnya. Ya, maka keadaan semacam ini tentu yang lebih baik. Maka hasanah di dunia itu tidak hanya identik dengan kenikmatan duniawi. Ya, nanti disampaikan di sini di antara hasanah di dunia zaujatun salihah, istri salihah. Saya pernah ada orang yang tanya saat apa doa untuk supaya dapat suami yang soleh atau dapat istri yang solehah, doanya apa doa khusus dari Nabi atau dari ini ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Kayaknya Saya ingat tafsir ulama tentang hasanah ini salah satunya zaujah soleh. Banyak-banyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Karena salah satu makna dan tafsir untuk hasanah di dunia adalah sesalihan. Sebagian disampaikan, ya hasanah di dunia itu tadi rezeki yang gampang, halal, ya, istri salihah, ya, anak yang menyenangkan, kemudian waktu kerja, waktu aktivitas yang cukup, uang tidak menjadi banyak sehingga tidak punya istirahat, namun ya santai tapi ya ada duit, hasanah di dunia, santai, roha, mau ngaji, ada pengajian, bu, ya, perlu duit ada. Ada dawah, ya bisa ikut. Perlu duit, ada. Oh, nyamannya kerja. Maka itu hasanah di dunia. Ilmu nafi, faham. Ngaji itu faham. Ngaji gak ngantuan, itu hasanah. Hasanah di dunia. Hasanah di dunia itu ngaji gak ngantuan. Doa yang doa apa yang perlu diperbanyak untuk orang yang suka ngantuan ketika pengajian, kan? Salah satunya Rabbana atina fid dunya hasanah. Dengan ketika kata-kata hasanah dia hadirkan dalam pikirannya, dapat ilmu. Ketika dia Rabbana atina fid dunya hasanah, ya dia hadirkan dalam pikirannya, saya faham ilmu, paham, ngerti, ingat, gak cepat lupa. Ilmu nafi itu bagian dari hasanah di dunia. Dan yang lainnya yang merupakan hal-hal yang wajar diinginkan oleh manusia, namun dengan catatan yang mubah. Dan hasanah di akhirat, selamat dari hukuman, sejak di kubur, mahsyar, dan di neraka, mendapatkan ridha Allah, beruntung dengan mendapatkan nikmat yang kekal, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan, maka jadilah doa ini ajma' du'ain wa akmalihi. Bukan doa termasuk doa yang paling lengkap, namun dikatakan doa yang paling lengkap. Enggak pakai kata-kata termasuk. Tidak dikatakan min ajma'i doa, namun ajma' doa yang paling lengkap. Ya, doa yang paling lengkap, yang paling sempurna, terus dikatakan adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena sebagian kalau di masyarakat kita doa ini disebut doa sabu jaga, lengkap. Semua jaga disapu, jaga dunia, jaga akhirat, kena sapu semua, kesapu jaga. Ya demikian, lebih kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.